Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фросина Димеска. Ги слушате вестите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Отворен е на шалтерски граничен премин на Табанов. Премиерите Зоран Заев и Ана Брнабич со осуда за лажните вести за случајот Регат. Нема договор за законот со кој треба да се реши едината на специјалното јавно обвинителство. Силување на природата како феминистичка перспектива за климатските промени. Заеднички изложба на две уметници во Скопје.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со најавените теми. Лажните вести кои се објавуваат и во српските медиуми во врска со случајот Рекет не влијаат на добрите односи меѓу Македонија и Србија. Ова е заедничката порака на премиерите Зоран Заев и Ана Брнабич по средбата во владата во Скопје. На случајот с екстрадицијата на поранешниот борец на Косовската ослободителна армија Тимур Марина, премиерите со став дека е правна, а не политичка одлука. Двајцата на Табановци отворија и на шалтерски граничен премин кој треба да го забрза протокот на луѓе. Известува Пелагија Стојанчова.
Лажните вести нема да застанат на патот на добрососедските односи меѓу Македонија и Србија, изјави премиерот Зоран Заев на пресконференција со својата српска колешка Ана Брнабич. Тоа одговараше на прашањето како пишувањата на српските медиуми за неговата вмешаност во случајот Рекет може да влијаат на односите меѓу двете земји. Премиерот Заев рече дека тешко му паѓа кој ги гледа лагите и невестините.
Политичарите, јас знам по мене, ни е должност да работиме на градење на пријателството. И секогаш да помогнеме сите на стандардизација, на разграничување што е тоа критичко новинарство, што се лажни вести. Критичкото новинарство треба да го има. Тоа е многу здраво за демократијата. Но исто времено, лажните вести и невестините се штетни за демократијата.
Рече Заев. Брнабич вели дека лажните вести на сите ни одземат многу време и енергија и дека секогаш постои дилемата дали да се справите со лажните вести или да работите нешто во интерес на граѓаните.
Догод е веќи број конкретних иницијатива, заедничких проекта.
Се додека има повеќе конкретни иницијативи, заеднички проекти, директна комуникација, меѓусебни посети, тоа дава многу појасна слика за меѓусебните односи отколку сите останати лажни вести. Но лажните вести се нешто со кое ние политичарите во светот ке мора да се пресметаме.
Рече српската премиерка. Запрашани дали разговарале за тоа што Македонија не го екстрадираше на Србија поранешниот борец на Косовската ослободителна армија Томор Морина, и двајцата премиери се согласија дека тоа е прашање на судството.
Не мислим да председник влади господин Заев ту може било како да утиче на то. Ја знам да ја не бих молел да утичем на то у Србији.
Јас мислам дека председателот на владата Заев тука не може да влијае како било. Јас знам дека јас не можам да влијам на тоа во Србија.
Рече Брнабич. Заев рече дека одлуката за Морина е во делот на правосудните органи.
Одлуката е на правосудните органи и во делот на прашањето на Морина. И затоа во правосудството, навистина, одлуките и во Република Северна Македонија се носат надвор од било какво влијание на политиката.
Предходно двајцата премиери на Табановце Прешево отворија едно шалтерски граничен премин. Сега наместо застанување на двете граници ќе има само едно, а тоа според премиерите ќе значи поголем проток на луѓе и стоки, а чекањето ќе се скрати за двојно. Српската премиерка рече дека во регионот, онаму каде што не помага политиката, треба да помогне економијата. Премиерот Заев очекува зголемување на извозот, трговската размена, пораст на бројот на туристи.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Нема напредок во преговорите меѓу власта и опозицијата за новиот закон за јавно обвинителство, со кој треба да се реши иднината и на специјалното јавно обвинителство. Од власта тврдат дека најголемите разлики остануваат за статусот на предметите што ги води специјалното јавно обвинителство, а од опозицијата оставаат простор да се вклучат во собраниската расправа за законот преку амандмани. Прилог на Зорана Гаджовска-Спасовска. Нема напредок, рече министерката за правда Рената Дисковска по средбата на работните групи на власта и опозицијата за статусот и иднината на специјалното јавно обвинителство. Та истакна дека на средбата било разговарано за прашања кои веќе една година се отворени, меѓу кои статусот на предметите кои ги води специјалното обвинителство. Додека пак опозицијата тврди дека средбата била тешка затоа што се зборувало за суштински прашања. Дисковска тврди дека клучните непремосливи разлики се однесуваат токму на предметите кои ги води СЈО, за кои, како што вели, опозицијата не сака да бидат затворени ефикасно.
Нашиот предлог во законот на тоа што остануваме е тие предмети да бидат трансферирани во притворството за организиран криминал и да продолжат од точката во која што се стасани во СЈО, со цел да нема одлогување, со цел да нема застој во постапките и да нема губење на докази. Мислам дека тоа е едно од ключните прашања. Се договоривме за белешките кои што ги имаме на запомнене, да ги предочи во амандмани.
Од друга страна пак, пратеникот на ВМРО ДПМН Антонио Милошовски вели дека не ја исклучува можноста во собраниската процедура како партија тие да интервенираат со амандмани на законот за да го подобрат предложеното решение.
Не ми можеме да очекуваме позитивен пристап од наша страна, кога немало позитивен пристап од страна на СДСМ и други при изложувањето на предлозаконскиот текст. Но оставаме можност во комисиската расправа понатаму со квалитетни амандмани да го подобриме законскиот текст, доколку има спремност со владачкото мнозинство да има закон кој што да биде широко прифатен.
Милошовски биле дека предметите не зависат од личноста главен обвинител и од тие што ги застапуваат.
Не е спорно дека предметите кои што се започнати и се водат по судските надлежни органи, согласно законскиот рок кој што го имаше СЈО, треба да продолжат и да имаат судска надлежност.
Изјави Милошовски без да прецизира каков е нивниот став за истрагите како Империја или за судскиот предмет Талер, за кој тие сметаат дека во судската архива пристигнал по истекот на рокот. Поранишниот претседател на Врховниот суд Дани Илиев вели дека ако нема договор за статусот на СЈО до крајот на месецов, единствено безболно решение според уставот е државниот јавен обвинител Љубомир Јовески да ги преземе сите предмети во фазата во која што стигнале.
Тој јавниот обвинител на Македонија, главниот државен јавен обвинител, предметот под мишка и судница, а сите јавни обвинители во светот познати во судница се прославуваат не на конференции за штамп. Он е овласен според устав, нема друг.
Илиев додава дека не смее да се дозволи предметите и истрагите на СЈО да останат да висат незавршени или да пропаднат поради тоа што политичарите не сакале да се договорат.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Различните ставови на земите членки на Европската унија за проширувањето оставаат простор за зголемување на руското влијание во земите од Западен Балкан, оценуваат аналитичарите. Тие посочуваат и дека фокусот на унијата на Балканот се уште не е доволно голем. Прилог на Емил Златков.
Додека Европската унија се обидува да ги усогласи ставовите за своите внатрешни прашања, меѓу кои е едно од најгорливите проширувањето, геополитичкото обкружување во Балканскиот регион почна да се реорганизира, велат експертите. Во таква атмосфера, на насловните на највлијателните медиуми и на студиите од истражувачките центри почнаа да излегуваат наслови од типот «Западен Балкан е тест за нова студена војна», «Игра на тронови на Путин», «Дали Западен Балкан се соочува со руска бура» и така натаму. Тие наслови, како што вели Рица Панагиоту од Центарот за планирање и економски истражување од Атина, дојдоа заедно со опасност од разочарување на Балканот од Европската унија и отворање празнина што може да ја пополни руската политика. Може би најважната индиција за оваа геополитичка промена е повторното појавување на руската политика, влијанието и вклученоста во регионот. Агендата на Русија во последниве години е да го продлабочи, прошири и консолидира своето присуство во земјите од Западен Балкан. Москва успеа да искористи можност од растечкото разочарување во регионот во период кога Унијата беше фокусирана на внатрешните проблеми, коментира Панагиоту во својата најнова анализа. Аналитичарите велат дека фокусот на Европската унија на Балканот е се уште недоволно голем и дека некои остапки од својата агенда што ги прави унијата отвораат можности за секој чекор назад на Брисел, Москва да направи два напред кон наметнување на своите антизападни ставови на Балканот, без оглед на тоа што Македонија, Албанија, Косово, Босна и Херцеговина, Србија одамна се определиле за европската перспектива. Москва тоа во континуитет го негира и нагласува дека не се противи на европската определба на Западен Балкан. Меѓу тие чекори назад, додаваат експертите, е и одложувањето на одредувањето датум за почеток на преговорите за пристап во Европската унија за Македонија и Албанија. Со секој таков чекор назад, велат аналитичарите, се ризикува да се постигнат несакани ефекти, а еден од нив е токму разочарувањето и падот на довербата на балканските држави во Брисел, нешто што ја одговара на Москва. На такво можно разочарување предупреди шефот на македонската дипломатија уште во мај годинава, во интервју за Financial Times. Европската унија ќе го изгуби влијанието на Западен Балкан и ќе ризикува да ги зајакне ривалите како што се Русија и Кина, ако не го одобри уверливиот случај на Северна Македонија и не донесе одлука да започне преговори за пристапување на земјата, рече Димитров. Сепак Европската унија има време до октомври, но што побрзо реагира, толку полесно ќе се реализира евроинтеграцијата на земјите од Западен Балкан. Доколку унијата реагира порано, таа сепак ќе може да победи во геостратешката битка над Балканот. Ке се потенцира дека сите напори што Унијата ги прави во последната деценија не се залудни и дека регионот конечно оди во вистинска насока. Инаку Брисел ризикува да се соочи со тврда политичка конкуренција од Москва и да се повторат руските напори за подкупување на европските вредности в регионот, коментира специализираниот магазин Меѓународна политика и обштество.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Силување на природата е насловена заедничката изложба на нашата Шкипе Мехмети и незината колешка Сузана Ардо од Велика Британија, што од 27 август до 17 септември ќе се одржи во Галерија 8 во старата Скопска чаршија. Станува збор за проект премиерно представен во Париз, Франција. Повеќе од прилогот на Љупчо Јолевски.
Можеме ли да мислиме на телото на планетата како на женското тело? Замислете ги вагината и вулвата како порти за нов живот. Климатските промени како лет на ветрот. Ова се само некои од прашањата што со заедничката изложба силување на природата ги заговараат уметничките Сузана Ардо од Лондон, Англија и нашата Шчипе Мехмети. Тие од 27 август до 17 септември во Галерија 8 во старата Скопска чаршија ќе опредстават проектот чија иницијација започна неодамна, а премиерно и беше понуден на ликовната публика на уметничката резиденција на музеј на град Скопје во Париз, Франција. Таму уметниците работеле со рециклиран материјал и од ден во ден ги сликале надприродниот звук на бурата, поројните дождови, својот лет со ветрот. Кога завршиле со сликањето, небото се отворило и тие решиле да ги извадат на виделина создадените слики. Тоа го сториле на брегот на реката Сена со идеја да ја вклучат јавноста во дискусиите за климатските промени. Со истата заложба, со протестот кој му е наменет на целото човештво и делата од 3В, ере ги сега крај античкиот вардар. Конечно, нивното заедничко делување многу сликовито говори за поврзаноста помеѓу навидум различните точки на времето и просторот.
The rape of nature is a feminist perspective on climate change.
Силување на природата е феминистичка перспектива за климатските промени. Таа говори за две исклучително горливи прашања: климатските промени и глобалното затоплување, кои буквално имаат влијание на секој аспект од нашите животи, на животот на нашите деца и на иднината. Тргнувајќи оттаму, ние се обидуваме телото на планетата да го идентификуваме со телото на жената, да посочиме дека тоа тело е изложено постојано и постојано на силување и понижување. Се обидуваме да повлечеме паралела помеѓу силувањето на природата и силувањето на женското тело.
Вели Сузана Ардо. Од своја страна, Шчипе Мехмети пак рече дека со Сузана Ардо се сретнале на арт симпозиумот во Андора минатата година и дека практично од тогаш трагаат каков проект би можеле заеднички да исправат пред публиката. Летово во Париз повторно се сретнали и рече си молскавично се договориле да работат на 3В, изложбата што сега ја заокружуваат. Говорејќи за нивните заложби, таа и со информација дека со инсталацијата тие праќаат апел до јавноста да стане свесна за промените што ни се случуваат.
За нас оваа инсталација ја повикува јавноста, нужно да се освести за промените што се случуваат на планетата, кај сите во природата, значи во сегде. Тоа е еден вид протест, не един протест тоа што ни се случува и што ми знаме продукт на негрижа према планетата.
Истакнува Мехмети.
Тоа беше се во оваа емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фростина Димеска. До слушање.